Labrīt. Labrīt, labrīt, pirmdienas rīts un Lielbritānijā ir haoss. Pagaidīsim, kamēr pievienosies pirmie cilvēki. Labrīt, labrīt, mans vārds ir Helmuts Meškonis, es esmu IBF.lv dibinātājs un IBF.lv ir vecākais fórums latviešu valodā, kas ir vēl izdzīvojis, nu, esam online, pašā fórumā gandrīz vairāk, gandrīz vispār nekas nenotiek, netiek rakstīts, mums palikušas ir tiešraides un jau vairāk nekā 5 gadi es un daži citi uzņēmēji taisam tiešraides par uzņēmēju darbību online un ārpus online, kā arī dažādi citas tēmas. Tad es nesen paskatījos jau vairāk nekā 5 gadi IBF-am jau taisām tiešraides. Šī pamatdoma tiešraidēm ir sekojoša, ka lielākā daļa no mums mēs kaut ko darām un mēs nedalāmies ar pārējo, kas notiek. Un mēs zinām, ka laika gaitā ir cilvēki ir satikušies kopā, grupās, sanāk tur pie ugunskuriem, vēlāk sanāk Jāņos kopā, Ziemassvētkos, ģimenes sanāk kopā. Un tad vecāki cilvēki pamāc jaunākus, jaunākie vienmēr klapē ar ausīm, un tomēr viņiem kaut kas aizķerās, un tad viņi saka, es atceros to un to, un man vecētiņš vai vecmāmiņa tas un tas. Un man bagātais radinieks teica šī tā nedarīt, vai man cits bagātais radinieks teica, netaisi biznesu ar tādu cilvēku, netaisi biznesu ar tādu cilvēku. Un vai arī cilvēki vai arī vīrieši satiekās pirtīs, un tad runājās, un jaunie klapē ar ausīm, mums klausās, kas notiek. Un mans uzdevums šeit ir, es stāstu jums savu veidu, ka mans žurnāls paralēli tām visām tēmām, pa ko es stāstu, kā par online uzņēmēju darbību vai dabu un dažādus viesus. Es jums paralēlo pastāstu, kā mans uzņēmums iet kā pa augšā lejā. Nav man kauns arī pastāstīt par lietām, ko tā kā visi aiziet galīgi šķērsām un neizdodās ir lietas, kuras dzīvē neizdodās, un jūs esat uzņēmēju darbībā, tad lielākā daļa no lietām, kuras jūs iesāksiet, ja jums būs jauni biznesa projekti, jums ir 90% iespējamība, ka šis projekts izgāzīsies. Plānošanas ir ļoti svarīgs, tomēr dzīve, kura ieved savas korekcijas šajā visā pasaulē un uzņēmēt arī visu pasaulē. Un es esmu viens no tiem, kurš ir izdzīvojis un sitās un kārpās un viena no tām pelītēm, kas ir iemesta tajā piena burciņā vai krējuma burciņā kuļ un cer, ka vienu dienu tur būs kārtīgs, gards un ērts sviests, kurš nebūs jāizmanto tāpēc, lai izkāptu ārā, bet tāpēc, lai varētu šeit ērti dzīvot. Tā ir tāda lieta. Un es pastāstīšu, un šodien es pastāstīšu par poker turnīru, kuru mēs organizējam. Tātad labrīt, ja jums ir kādi jautājumi vai kas, un latviešu valodā, es domāju, man ir vieglāk pastāstīt, un viena lieta man, es sāku ievērot, ka tad, kad es palaidu Mariju Koinu, dzīvē notiek kaut kādas jaunas lietas. Man gan saistībā ar Mariju, gan ne. Man ir parādījušies cilvēki, no kuriem man ir jāsāk uzmanīties. Cilvēki, kuri labprāt izdarītu ļaunu, burtiski. Kuri labprāt izdarītu ļaunu. Ja sanāk, tas bija tā diezgan tā viss tā smieklīgi, kā puisis sauc. Es viņu sauc Rabinovič no Dānijas tautas varas fronte. Nu, tur totāls āksts, un tad bija citi puisis, kuram tur vēl tur slikti gāja, kurš tur žurnālistē klupa mugurā. Viņš man kaut ko solīja visādas brīnumas taisīt, un es paskatījos, un nu labi, nu taisi tu, daries. Un tad viņš pārmetās uz politiķiem, bija vēl kaut kādi, viss kaut kas tur darīts ir, un toties tagad ir tā, ka parādās kārtīgi nelabēļ, un viens no tādiem man bija no rīta, kurš man uzrakstīja vēlu veiksmi, es pateikšu angļu valodā, paskatīšos, ļoti interesanti, tad, kad tev cilvēks, ar kuru tu pirms tam esi sastrīdējies, tā tad ir viena birža, ar kurā es gribēju iedabūt Mariju Koinu, sākām sarunas, es biju kārtībā, cena bija lēta, nu, naudiņas viņiem nav, ziemā vēlns ēd mušas, kā saka, Un viņi piedāvāja mums ļoti zemu cenu, es paskatījos un es sāku skatoties, ka piedāvājat krievu kartas, pieņemat krievu kartas, kādā sakarā es pieņemat krievu kartas, kas kaut kāds holandiešu uzņēmējs, paskatījos LinkedInā, nekādas informācijas nekā nav, īpašnieks krievs, un tā es vienkārši nolēmu pajautāju, ka jūs tādā esat, vai jūs, tāpēc, ka es ar krieviem nevadīšu nekādu sadarbību ar krievijas Nu, ar Krievijas uzņēmumiem. Atkal latviešiem ir daudz dažādu viedokļu par Krieviem. Man Krievi pašam personīgi patīk. Ir tauta, ir savādāka. Ir Krievijas Krieviem vispār padomu cilvēkam. Es uzskatu, ka ir izvarota dvēsele. Izvarota dvēsele nozīmē tik daudz sāpes ir gājušas pāri, kad ir palikušas rētas. Es to saucu par izvarota dvēseli. Vienalga, lai kā es to skatītos, bet tie ir cilvēki, kuriem ir iekšējas traumas, kuras nu, dzīvē vairs atrisināt nevar. Un tas nāks līdzi. Un ir sakropļota saprašana par labo, par slikto, par vispār attieksmi uz dzīvi. Vispār viss skats uz dzīvi ir diezgan neveselīgs. Un, nu, tā ir. Un tāpēc es to saucu par izvarotu dvēseli. Es vienmēr ar sāpēm iedomājos, tā kad ir sīvieta, kura gājas cauri izvarošanai, un tad tās ir ētas uz mūžu. Tās ir ētas uz mūžu, un tā mēs nekad mūžā netiks pāri. Un tas ir drausmīgi. Nu, viennozīmīgi to, ko otram cilvēkam var nodarīt, tās ir drausmas. Un mēs kā cilvēce pamazām cenšamies būt labāki. Un... Kā es ar to Krieviju? Labi, var cikot, nav man nekas pret Krieviem, to bet pret Krievijas Krieviju, tā pret Krievijas Krieviem un pret uzņēmumiem un visu, tur es viennozīmīgi pievienojos un mums nekādas sadarbības ar to nav un nebūs. Vismaz, kamēr notiek šis karš Ukrainā un to es centos vīrietim paskaidrot, paprasīt, kāda saskaņa ir un viņš aizgāja. Angliski saka balistika un balistika. Uzsprāga nosauc mūs par shitcoinu, ja mums kāds Marijas koinu nosauks par shitcoinu, tad es parādīšu, kur jāiet ir vienalga, kas viņš tāds ir. Nu, radinieki, tas būs kaut kas cits, un tomēr, ja izrāda tādu lietu, tad nu, tur vairs nav ko tālāk runāt. Un es nopublicēju tvītus, visus tvītus sarakstu. Sarakstu es nopublicēju Twitterī, dešo sarakstu, Telegram sarakstu, es nopublicēju Twitterī, tur viņi vispār uzsprāga, viņi man teica noņemt nost, kaut ko vēl tur kaut ko stāstīja, un vēlāk es redzēju, ka viņi noņēma no Krievijas kartas nost, saprat, ka īpašnieks nav Krievs, īpašnieks ir kaut kāds holandietis, nu labi, Un tagad cenšos es ar viņiem. Man vispār nepatīk ienaidniekam tādas lietas, nepatīk sliktas attiecības cilvēkiem. Es liekam domāju, nu paņemšu, aizbraukšos pie viņa vakariņās, aizbraukšos to Holandu, kur viņš tur dzīvo. Nu, kas ir iekāpt mašīnā tur 3 stundas un es būšu Amsterdamā. Vai aizbraukt kaut ar to pašu autobusu vilcienu. Pilnīgi vienalga. Aizbraukt, satikties, paēst un tad, kad ir kaut kādas dumjas nesaskaņas, to visu var atrisināt. Īpaši satiekoties cilvēkam. Tad, kad ir nopietnāks nesaskaņas, tad dzīvē ir smagāk. Tad ir lietas, kuras ir ļoti, ļoti grūti atrisināt. Tomēr man jau liekas, ka atrisināt var visu. Ja cilvēks parāda tādu atklātu vēlmi kaut ko labot, ja parāda nožēlu par savu to, ko ir izdarījis, un ja šo atvainošanos pavada materiāls, es man teicu uzmanīgi jāizdomā vārdi, ir materiāls apliecinājums tam, ka tu esi bijis vainīgs. Tā ir viena no lietām, kuru es iemācījos, tā kā es mācījos Korejā, Dienvidkorejā es mācījos un gada dzīvoju, un tur bija teicis, ka nav neatrisinājums strīdi, ir tikai mazs dāvanas. Vienkārši paliklina dāvanas apjoma. Un no sākuma es par to smējos, un tagad jo vairāk par to aizdomājos, jo vairāk es sāku piekrist. Jā, jo tas ir savu veidu tāds upurs, kurš tas var parādīt, kā mēs arī sinam lietas. Var cikot, mēģināju ar šo cilvēku parunāties, un, visu, un viņš man tādu lietu Viņš man pateica, ka mēs neesam interesēti vispār turpināt sarunas ar tevi. Ok, labi, neesat. Un tad viņš pateica, I hope you have a valid license for organizing gambling events. Un tas man bija, un tas bija tāds. Oho. Tātad, seko līdz, ir lietas kursā, un, un šeit ir interesanta lieta. Paldies, ka pateica. Paldies, ka pateica. Un mēs tātad, pamadoma ir tāda. Mums bija doma norganizēt Ziemassvētku pokeru turnīru, uztaisīt kaut kādas baļumas, nu tīri kaut kādu minimālu ieejas slieksni 10 centu vērtībā. Ne dolārs, ne 10, ne 100 dolāri. 10 centu vērtībā, tas ir 100 Marijas koini. Pievienoties mūsu Discord grupai, aizpildiet Google formu, pārsūtiet depozītu, 100 Marijas. Un saņemiet apstiprinājumu izkārtībā. Jūs esat iekšā. Jūs esat iekšā turnīrā, kur var vinēt miljons Marijas. Un, un šāda lieta uzreiz lika apdomāties. Un ļoti, ļoti interesanti, ka, nu ko izskatās, ka šādi arī nedraugi ir nepieciešami dzīvē. Un tas man lika uztaisīt vienu zvanu, ātri iet iekšā paskatīties, ko Gambling Commission saka. Lielbritānijā visu Lielbritānijā, nu, es saplēju salauz pilns palvu. Salauz noplēju nost. Daspēlējos, kā saka. Atplēju nost. Lielbritānijā pārvalda azartspēles, pārvalda Gambling Commission. Iegāju paskatījus un guidance un visu un atradu, ka pokers var būt kā as non-commercial gaming. Var tikt vadīts kā non-commercial gaming, tam nevajag licenzi, tam nevajag atļauju, un to var darīt, ja no tā uzņēmums negūs nekādus labumus. Tāpēc tāda interesanta lieta, ieklausīties jūsu nelabvēļos, vai varbūt cilvēkos, kuri, nu varbūt savos ienaidniekos, ieklausīties savos ienaidniekos un paskatieties, un ļoti bieži parādīsies jūsu vājie punkti. Un, nu ko, ātri noreaģējām, tika atcēlām visus depozītus, tie, kas daži tur iemaksātie depozīti bija, tie tiks vai jau tiek atgriezt atpakaļ. Un tad īsumā, šajā sestdienā, ja tu spēlē pokeri, tu var atnākt pieriģistrēties, īsā saite ir a.uz, šķērsvīta, poker, 2022, šis gads, tad pokers 2022, izmantojam bez šām e.uz, superīgākā īso saita saīsināšanas vietni latviešiem vai latviešu valodā, nu e.uz, tas, jā, angliski runājuši tādu mazliet nesaprašanā būs, bet nu, mums tas ir pierasts un ļoti forši. Un pirģistrējieties, piedalīties un varat minēt visdažādākos vinnestus. Un pirmā vieta, tas ir viss draudzīgs poker turnīrs. Pirmā vieta, es beigās paņēmu un samas palielināju, ja bija domāts, ka pirmā vieta saņem 600 tūkstošus Marijas un pēc tam aizies tur satalījums zamāk, tad izdomājam, ka lai ir. Pirmā vieta, 1 miljons Marija koņa, tas ir 10 master naudas. No rīta man bija zvans, diezgan garš zvans, mēs gājām dažādiem punktiem, jau iepriekš saskaņotiem ar steikjumu dibinātāju, ar Oļegu sazvanījos, sarunājāmies, un tad viņi arī iemet balvas iekšā, un paskatīsimies, tūlītās tādā balvas ir sekojušas. Pirmā vieta saņem 1 miljonu Marijas, un divus tūkstošus steikjumu koinus. Uzreiz divās masternodēs. Jā, un otrā vieta 200 tūkstoši Marijas un vienamā steikjuba masternodē, tas ir 1 tūkstoši steikjuba. Trešā vieta 100 tūkstoši Marijas un plus 250 tūkstoši, plus 250, nevis tūkstoši, 250 steikjuba koins un uz priekšu tādā garā. Ja jums interesē, aiziet, paskatieties, Felix mums uztaisīja ļoti, ļoti foršu grafikas, aiziet un paskatieties, un cenšamies uzaicināt pēc iespējams vairāk cilvēku, tad ieejas noteikumi nekādi, finansiāli nekādi, šis pasākums netiek organizēts komerciālam labumu gūtu, Pretēji tiek iztērētas naudas. Mums ir trežerī, kurš Marijas kaņem ir savs trežerī, kurš nāk un iztērē tam. Iztērē savus līdzekļus, lūdzu, ņemiet. Ja trežerījam mazliet naudiņa pietrūksies, es pielikšu klāt. Tāda lūk rītā lieta par pokeru. Pokers ir interesants. Kāpēc tā kaisīts pokera turnīrs un tik plaši? Kriptovalūtas kaut arī tas ir payment, kaut tas ir maksāšanas veids. Kriptovalūtas ļoti daudzi uzskata vai uztver kā azartspēles, kā ātru gamblingu. Un ļoti bieži tas ir tas, kas azartiskiem cilvēkiem patiks. Un azartiski cilvēki ir mūsu mērķa auditorija. Viennozīmīgi. Tāpēc mēs esam pokera turnīri. Ja pavisam vienkārši. Un nu, paskatīsimies, kā mums ies. Pašlaik mums ir 11 cilvēki bija reģistrēti. Divas, trīs dienas atpakaļ. Tagad ir burtiski noslēgta vienošanās, kā es teikju, palīdzēs mums mazlietiņa reklāmu. Viņiem ir liels pulks spēlētājiem. Paskatīsimies, kas tur pieslēgsies klāt. Mēģināju pareklamēt dažādās vietās. Aizgāju uz Redditu. Redditā ir milzīga vieta. Tur milzīgs sabradīts. 225 tūkstoši ir tāda pokera sabradīts. Ieliku iekšā, mani no turienes izlika ārā, izdzēsa postu un izmet ārā no tās grupas. Nu, paskatīsimies, es pamēģināšu sarakstīties ar moderatoriem. Varbūt viņi pieņems pat reklāmas. Varbūt pat paņemsim un samaksāsim. Galu galā tik liela vietā un paskatīsimies. Tālūk, labrīt. Tāds lūk rīts un mūsu galā notiek darbs kūsā un, kā redzēt, šis ir viens no veidiem, kā mēs cenšamies reklamēt, un tad iegūms ir tas, ka mēs reklamējam Marijas ekosistēmu, mēs reklamējam Marijas koinu, cilvēki pievienosies mūsu Discord kanālam, Discord kanāla lielums ar īstiem aktīviem cilvēkiem ir tieši rādītājs komunas lielumam. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc tas tiek darīts, lai paplašinātu šo, dabūtu vairāk acis, tās acis piesaistītu, lai informētu par Marijkoinu. Ir viena lieta, kas ir jāsaprot, ja jūs esat diezgan nesen, ja jūs esat marketingā iekšā vai uzņēmuma veidošanā, ir viena lieta jāsaprot. Jums informācija par savu uzņēmumu, par savu produktu vai preci, ir jānogādā līdz jūsu mērķa auditorijai 5-10 reizes. Nevienu reizi, 5-10 reizes. Vismaz. Tas būtu tas minimums. Un šeit ir tā kā piltuvē. Šeit ir jābar iekšā. Tas nozīmē, iedomājamies, piemēram, man patīk šis piemērs, kā tad, kad man Latvijā Jelgavā bija digitālās drukas kantoris, man bija viens klients, kurš nodarbojas ar logiem. Viņš nāca pie manis un pasūtīja flyers. Viņš man teica, Helmut, ja es netaisīšu flyers, man nebūs klienti. Sarafāna radio bez šabām strādā. Sarafāna radio ir domāts mazākiem uzņēmumiem. Tad, kad tev ir darbinieki, tad, kad tev ir nepieciešama lielāka apjoma, ir nepieciešama reklāma. Viņš ņēma visu laiku pasūtīja flyers. Un flyers reklāmas industrijā sauc par miskastes materiālu. Kāpēc miskastes materiāls? Tāpēc, ka miskastes materiāls vienmēr iet uz miskasti. Un šeit šī piltuva viņam ir ļoti vienkārši. Viņš izdrukāja, tālāk viņš gāja savu rajonu, tur, kur viņam bija veikals, algoja cilvēks, kur gāja zils, tad nodrukā, piemēram, 5000 flyers. Ņem un visiem dala. Visiem dala. Izdalīšanai un cik nepieciešams vēl nodrukāt, kopā paskastītēm izmērtāt. Un viņš zina, ka 95% nonāks uz zemes miskastēs uzreiz. Varbūt 2% no šiem flyeriem izlasīs, cilvēki izlasīs. Un tad klienti paliks 10-20 klienti. Un ja viņam 10-20 klienti būs, viņam atmaksājas visas lielais process. Un viņš neuztrauc tas, ka viņam ir jādrukā daudz flyeri, Viņu neuztrauc tas, ka tiks izmest ārā 95% no plaeriem aizies miskastē. Viņš saprot, ka šī ir piltuve, kur jābar iekšā un kur dzīve pati atlasīs jūsu klientus. Un tieši tāpat arī spameri strādā. Tieši piemēram šie paši viegras spameri ir, viņi sūta miljoniem e-pastu dienā. Miljoniem e-pastu dienā. Un viņus neuztrauc. Viņus neuztrauc spam reports, viņus nekas neuztrauc. Viņi zina, pie kāda skaita ir kāda atdeve no īstiem cilvēkiem. Cilvēki, kuri lasa spam e-pastus, kuri saņem, un viņi investē e-pastu sistēmās, viņi pērk IP adreses, tas ir savs bizness. Viņi sūta miljoniem e-pastu un saņem tūkstošus īstus klientus ikdienas un pelna daudz vairāk tūkstošus. Šī industrija arī tāda ļoti ir. Tāpēc šajā gadījumā mums arī mans uzdevums ir tagad iet, paziņot, pastāstīt, rekur ir pokera turnīrs, atnāciet un visi cilvēki, kuri padzirdēs, kaut ko dzirdēs par Mariju. Un reklāmas strādā ilgi. Daudziem no mums ir tādas domas, ka, oj, ja uzliek reklāma uzreiz nostrādā. Bet reklāmā, lai reklāmai strādātu, ir jāpaiet ilgākam laikam. Un jo dārgāka prece, jo dārgāka vai sarežģītāka prece, jo ilgāk šī reklāma nostrādā. Tāpēc reklāmas ir jāturpina, ar reklāmām ir jāstrādā. Tas palielina iespēju, jūs nodarboties ar šo savu nākotnes klientu meklēšanu, piesaistīšanu, informēšanu. Tas ir tā kā uzariet lauku, iesējiet, rūpējieties, audzēt, un turpināt laistīt, lai atnāktu beidzot kaut kāda raža. Jā, lai beidzot atnāktu kaut kāda raža. Tāpēc pie reklāmas jāstrādā un nav ko baidīties. Un jālien ārā un nedomājiet, nedzīvojiet lūdzu ilūzijās, ka gala klients pie jums pats atnāks. Nenāks. Gala klients pats atnāks. Tā ir viena no greizākajām, šķībākajām domām, kādas jebkad var būt. Pie šādas lietas var pieiet cilvēks, kuram ir veikals, atrodas uz gājēju ielas. Tad pilsētās, lielajās pilsētās ir gājēju ielas, shopping ielas. Ja jums tur ir veikals, tad jau jūs jau esat daudz izdarījuši, lai šis cilvēks ienāktu jūsu veikalā. Šis, kurš iet garām. Bet ja jums šādas ielas nav, jums ir jāstrādā. Apkārt ir tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu uzņēmēju, kuri mēģina cīnīties par jūsu klienta naudu. Burtiski, viņi cīnās. Viņi nāk un paskaidro, mēs jums varam atrisināt šādu problēmu, tādu problēmu. Mums ir šāds piedāvājums, tāds piedāvājums. Ja ir uzņēmējs, kurš sēž maliņā un nemeklē sev jaunas klientus un nestrādā reklāmu, nestrādā dažādām interesantām lietām, nav kreatīva pieeja, tad viņš vienkārši nostājās rindas galā, apsēžās un soliņu, skatās, kā viņa klientam apkārt staigā daudz citi piedāvājumi sēž un gaida. Viņš domā, ja tas klients būs labs, vai ja man debesis nesīs, ja man būs lemts, tad viņš pie manis atnāks. Muļķības. Jāstrādā. Šeit, draugi, vilku varo kājas. Vilkam ir jāsteigā, vilkam ir jāskrien, spēcīgs kājas nodrošinās to, ka viņam būs vismaz kaut kas vēdrā. Vai būs pilns vēdrās, tas jau ir cits jautājums. Bet šeit ir jāstrādā. Ir jāstrādā reklāmām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nespēju, kāpēc Delfiem ir Google reklāmas. Varbūt es nezinu, varbūt tiešām tirgus ir tik nabadzīgs. Kaut gan es šaubos. Latvijā ir tāda uzņēmuma, ka nu tikai. Un ir dažādākās nozeres, kura nauda ir reklāmas budžeti. Kāpēc viņam jāliek Google reklāmas? Ir tik daudz uzņēmējiem nepieciešama reklāmas veidi, un viņiem ir tik daudz skatījumu. Nu labi, tā ir cita lieta. Tad jā, ja esat uzņēmējs, tad jums ir jāreklamējas. Un jā, kā ir tāds mīts, ka Forda kungs, Forda dibinātājs, teica, ka pēdējais dolārs jāieliek reklāmā. Japānā. Tālūk mēs arī strādājam, tālūk arī pokera turnīrs, skatīsimies, vai mums sanāks vai nesanāks, varbūt atnāks būtiski tikai 20-30 cilvēki. Ja tas tā būs, tad tas būs failure, izgāšanās, nu nekas. Es gribētu, lai mums būtu 1000 cilvēki plus. Paskatīsimies, ir palikušas 6 dienas līdz turnīram. Nāciet, piesaikieties, tad nekādas ieejas, nekādas ieejas noteikumi. Viss ir, tad man video kaut kas sāk notikt ar video. Tralala, ok. Tā, video ir atpakaļ. Nekādi ieejas noteikumi, tikai jums vēlme un dabūt pasīvu ienākumu vai kaut kādas kriptovalūtiņas lūdzu. Un jā, un es vēl un vēlāk par dažām tiešraidēm, es apsveru aiziet prom no Facebooka. Es apsveru aiziet prom no Facebooka un varbūt pāriet uz visām tiešraidēm tieši YouTube. Parakstīties lūdzu uz YouTube, man ļoti nepatīk. Man nepatīk lieta, ka Facebooks mums ir sen jau nobanojis vai ielicis ibf.lv domēnu kā sliktu domēnu, un līdz ar to jebkur, kur tiek pieminēts ibf.lv, tad tas nevar aiziet ne komentāros, neko man vienkārši nepatīk. Un plus, parādoties dažādiem nelabvēļiem, es vēlos mazliet vairāk kļūt privātāks. Mazliet vairāk kļūt privātāks. Ne tikai mazliet, krieti vairāk būt privātāks. Un varbūt jums arī ieteikt par to aizdomāties. Un iespējams mēs pāriesim pilnībā uz YouTube. Tā, bet vairāk viss par to turnīru e.uz šķērsīta poker, angliski pokeris, jā, poker 2022. Iespējams vēl būs balvas, es paši man... Pēc stundas apmēram ir sazvanīšamās ar vienu lielu Singapūras biržu. Iespējams, viņi kaut ko pieliks klāt. Nu, paskatīsimies, kaut gan es no viņiem arī prasu. Nu, ja jūs gribat ar mani draudzēties, mēs jau tā draudzējamies. Nu, tad parādiet draudzību, ielieciet Mariju pie sevis biržā. Es domāju, mēs to izcīnīsim. Atkal, sakari. Par tiem es uztaisīšu atsevišķi tiešraidi. Ak, Dievs, nenovērtiet pa zemu cilvēcīgos sakars. Burtiski. Cilvēcīgi, mēs Marikoins nekad nebūtu steikjubā, ja es nepazītu, vai es nebūtu iepazinies personīgi ar īpašnieku. Nekad. Lats arī būs steikjubā, būs šorīt arī par to runājām, viņiem taisās jaunā versija tā 3.3. versija nāks ārā steikjubā, un būtiski viņam pateica, ka drīz mēs tev pateiksim, kad Lats būs steikjubā iekšā. Steikjubā būs vienīgā vieta, kur jūs varēsiet iegādāties vai pārdot Latus. Vienīgā vieta. Vienīgā vietā, un jā. Un par Latiem arī vairāk var meklēt informāciju. Lats.cc. CC ir tāds arī pagadinājums. Varat uztvert viņu dažādi, varat skatīties kriptokarensī, pilnīgi vienalga. Lats.cc. Tā ir tāda mana dāvana, un ne tikai mana, un dažu uzņēmēju dāvana, lielākoties visi latvieši uzņēmēju dāvana Latvijai. Dažāvā mums visiem būs portfels ar Latvijam, kas, es domāju, no to neviens neko nevar pārmest, un paskatīsimies lēnām, vai latvieši būs spējīgi paņemt. Es domāju, būs atradīsim komandu, kas ņems un darīs un attīstīs un strādās. Tad digitālais lats ir atpakaļ. Jā, nekāds nesūda tokens atvainojiet, bet kārtīgs coins, lai ir viens coins un var pastāvēt pats par sevi. Labi, tā. Paskatīsimies tad ātri vēlēs. Labrīt, Edgar. Labrīt, Dizis. Sveiki, Dizim. Uztaisiet lūdzu vienu Ziemassvētku pēc izlaiduma ar Mr. Bitcoin un Kasparu gada kopsavilkuma. Ar Kasparu es šādu tad mēģinu sarunāt viņam, tam viņš slims, tam viņam viesi, tad darbs, vai arī man ir aizņemts. Un ar Mr. Bitcoinu man ir mazs personīgs konflikts, un viņš ir kā Bitcoin maksimālists, es tāds zanāk jūkojoties, ka atceries, ja, Bitcoin nacists, ja. Tie, kuri supremisti, tie, kuri uzskata, ka tā ir, ka ir daļa cilvēku, kur uzskata, ka Bitcoins ir augstākā kriptorasa. un pārējie visi ir mēsli, burtiski. Un Mr. Bitcoins, diemžēl viņam nācās man to arī pateikt, ka arī Marie Coins ir, nu, tas viņam pareizi, nu, tad, nu, skaidrs, ja tu tā, tad kaut kā tā, kaut kā tā. Ne tikai pateikts, nekas nekādā neļaunā formā, nekas Mr. Bitcoins, jo projām es uzskatu, ka ir labākais kripto eksperts Latvijā, vispār Latvijā un to, ko dara, un tas ir viss super forši un malacis, tomēr, kamēr mums tas nav atrisināts, nebūs šeit Mr. Bitcoins. Vismaz kamēr es šeit esmu. Kaut kā tā, bet te personīgais lepnums būs no abām pusēm iekšā. Atvainošanās, daudzas atvainošanās no manas puses. Nu, skatīt, nu, sarežģīts. Mēs cilvēki esam tādi neloģiski brīžām. Nu, atvainojiet. Šo es esmu mazliet personīgais. Tas teikt, ka Man tāds ir tāds lepnums nostrādāja. Jā, tā, es ceru, ka tas atbild. Vispār tā tēma tāda pašam personīgi nepatīkama. Jā, sveiks Helmut, cikos turnīrs pēc Londonas laika? Pēc Londonas laika sestdien 6:00, pēc Latvijas laika 8:00 vakarā. Jā, varēja labāk 18. decembrī, Jānsu, jā, Varēja, kas mums 18. decembris ir? 18. decembris ir svētdiena. Nē, sestdiena ir labāka. Paskaidrošu, kāpēc. Iedomāsimies, ka mums ir 1000 galdu. 1000 pokera galdu. Iedomāsimies, ka mums aiziet pokera turnies 24 stundas. Ko mēs darīsim? Ir vajadzīga rezervīte, gadījumā jāaiziet pokera turnīrs ļoti ilgi, ir vajadzīga rezervīte. Sestdiena, mierīgi visi var atpūsties, jūs varat paņemt 2 litri ābolu sulas, jūs varat paņemt grādīgu ābolu sulu vai miežu sulu grādīgu vai vienalga ko citu. Mierīgi atpūsties, neuztraucieties un zinot, ka nākošā diena ir sestdiena. Sestdiena ir viena no tām dienām, kad cilvēks sāk atslēgties. Cilvēks sāk atslēgties parasti nevis piekdienā, bet tieši sestdienā. Nevis pēc pēdējās dienas, bet sestdienā, jo viņš apzinās, ka rīt ir brīva diena. Un brīvās dienās ir forši citreiz pamosties agrāk. Jo agrāk pamodīsies brīvā dienā, jo ilgāk šo brīvo dienu izbaudīs. Labi, uz šāds pozitīvs nots visiem jauku dienu, un turpmāk uztaisīšu dažas pavisam īsas saruniņas. Es pastāstīšu, es uztaisīšu kaut kādas saruniņas par to, kas ir kriptonauda, tikko kaut kas XTV vai kaut kas tamlīdzīgs bija runas, bija savākt kaut kādi speciālisti, kripto speciālisti, un tā arī nespēja, Nespēju paskaidrot, kā rodas bitcoins. Es rītā, man šodien bija pierakstīta, man ir pierakstīta tēma, kā rodas kriptonauda. Tad es šodien vajadzēju pastāstīt par to, kas ir šis pokera turnīrs. Pastāstīšu, kas ir kriptonauda. Pastāstīšu atsevišķi, uztaisīšu īsu tādu video rullīti, kas ir Satoshi, šī vienība, kas ir tāda ir. Un dažādas lietas. Pastāstīšu par online kaut kādas lietas, kas ir pamati, kurus es jau tik sen esot iekšā internetā, un daudz no jums saprotam kā pašsaprotamus, piemēram, kas ir backlink? Kas ir backlinks? Kas senāk bija pagering? Un tādas īsas lietas es dažāk uztaisīšu tādus 15 minūšu video. Labi, ok, visiem paldies, ka skatījāties, parakstēties uz mūsu YouTube kanālu, uz IBF YouTube kanālu, es nezinu, cik ilgi Facebookā iesim, Nezinu, man kaut kas to Facebook neliekas kārtībā, ne tas rīč, nekas, un viņi visu laiku, Facebooks arī saka, Facebooks ir individuāliem kontaktiem, individuāliem postiem, nē, nekam komerciālam. Tā varbūt, lai viņi iet. Labi, visiem jauku.